parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonan bonvenon, carai auscultantoi, la quinan de junio 2024. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot invitas vin por la 1323 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Hodiaŭ por nia programo ni pretigis riĉan kulturkronikon, kun bedaŭro ni eksciis pri la perdo de la Litova Esperanto-komunumo kaj forpaso de ĝia duieno Petras Czoljauskas. Lian silueton ni presentas base de la gazetarei comunicoi de UEA. Semain fine, en la malnova cef urbo de Pollando, disvolvigis la 35 Esperanto tagoi de Krakovo. Al gia trapasso, cae programo, ni referenzas en la redakcie Interparolo. Comence bonvolu ausculti kultur kronikajn informojn.
Pollando serĉas tolaĵojn ŝtelitajn aŭ perdiĝintajn dum la dua mondmilito inter 1939-1945. Kelkcento da ili daŭre ne estas retrovitaj. En la urbokomplekso Gdynia kaj Gdańsk en la norda Pollando oni decidis ilin serĉi en originala maniero. Temas pri la projekto Ekspozicio ne okazos, kiu promocias kulturon kaj samtempe estas helponta retrovi tiajn bildojn kiel araba virĉevalo, malgranda soldato, malgranda dommastrineto. La Pola Kulturministerio kunlabore kun la societo Traffic Design ekde la komenco de majo instalis en la urba spaco murpentraĵojn, kiuj proksimigas la artverkojn perditajn dum la dua mondmilito. La projektitaj murpentraĵoj memorigas eligaĵojn el plurmedia telefono aŭ gazeteltranĉaĵojn. Ili altiras la rigardon de la preterpasantoj, samtempe proksimigante la historion de la perditaj artverkoj. Tiamaniere la arto gastas en la ĉiutaga vivo de Gdańsko kaj Gdynia ĝis la fino de septembro nunjare.
La kvaran de junio en la Pola Instituto en Romo komencigis la 21a festivalo de la Pola Kulturo Corso Polonia. Inauguris gin renkontigio kun Marek Krajewski, l'autoro de 30 da krimromanoj tradukitaj en 20 lingvojn. La festivalo daŭris ĝis la 20 de junio. En la festivala programo estas plie interesaj eventoj. En la Academia de Sancta Luco estos presentita pentristo Franciszek Smuglewicz 1745-1807, kiu documentis la arton de Etruskoi. La prelego, la de nova malkovro de Etruskoi en la decoca jarcento, creigis kiel frukto de la scienza sesio pri la laboroi de l'artisto, kiu sesio okazis en 2012. Oni memorigas la teatron de Jerzy Gratowski en lia 25. mortodat reveno per presento de la libro de Dariusz Kosiński kaj Wanda Świątkowska spektakloj en teatro de dektri vicoj. Polan kaj italan lirikan repertuaron prezentos polaj studentoj de la Roma Konservatorio de Sankta Cecilia. En Casa del Jazz prezentigios la Pola-Norvega kvarteto de Maciej Obara. La festivalon Corso Polonia finos la prezento de la libro Kopernik kaj revolucio de la mondo kaj la dokumenta filmo Copernic en Romo cae Varmio. Tiu ferma evento samtempe sumigas la romain celebradoin ligitein con la quincent quindeca nascic da treveno de Nicolao Copernic en cies dauro ce forum romanum estis presentita granda multmedia expositio dedicita alla pola astronomo.
Jam de kelka tempo la regiai giardenoi en Krakovo la somera sezono prezentas en sia spaco dudek unu jarcentajn skulptaĵojn de renomaj polaj artistoj. Ĝis nun oni povis admiri artverkojn de Józef Wilkoń, Bronisław Chromy kaj Zdzisław Beksiński. Por la inauguro de la nuniara sezono estas pretigita ekspozicio titolita Kontrastoj, prezentanta la skulptarton de Paweł Orłowski. La menciitaj en la titolo Kontrastoj rilatas inter alie al malsameco de la malnova kaj nuntempa artoj. Nome Orłowski en siaj verkoj referencas al malnovaj majstroj, ĉerpante inspiron el antikva epoko, sed subigas siajn laboraĵojn al la komputila modelado. En la fina rezulto liaj verkoj spegulas realon kaj abstrakton, tradicion kaj modernecon. Kiel materialo por siaj verkoj la artisto uzas metalon kaj bronzon. Paweł Ostrowski estas laureato de polaj kaj internaciaj premioj kaj distingoj. Li partoprenis en pli ol 60 artaj projektoj en la tuta mondo. Liaj skulptaĵoj estis prezentitaj dum internaciaj artfoiroj Art Basel Week en Miami kaj Art Position en Berlino. La regiai giardenoi en Krakovo estas malfermitaj por la publiko ĝis la 29 de septembro 2024.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, kaj nun ni proponas al vi fragmente la canzonon de Daniel Haddad, Canto alla mondo.
Cantas mi al tuta mondo, il mio mondo cantas mi, con la volo pri voyaggio. Sentas tu la energion, kiu crescas pro la vol, pri la cono de la mondo. La paesaggio idias clara, tre felicia idias mi, pro la canto de la vivo. Per la sento d'aura venco, li formigias in forma, crescas tia simpatio. Mi convi alla mont, internazia lingvo plia con, mi convi alla mont.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Litova Esperanto Komunumo suferis la 2 de junio 2024 gravan perdon pro la forpaso de sia membro Petras Celjauskas, instruisto, tradukisto, redaktoro, publicisto.
Li konatiĝis kun Esperanto en 1939 pere de porinfana revueto Ŝaltinelis Fonteto. Al la lingvo li revenis nur en 1957, kiam li memstare lernis ĝin pere de gazetara kurso kaj baldaŭ organizis fakultativan Esperanto-kurson en sia lernejo. Li estis aktiva movadano partopreninta en pli ol 20 betoj baltaj Esperanto-tagoj kaj en 8 universalaj kongresoj. Li estis membro de la lokoko de la 90 Universala Kongreso de Esperanto 2005 Vilno kaj redaktoro de la kongresa kuriero Vilna Sonoro.
Tre impona estis lia verkista kaj traduka agadoj. Petras Celjauskas verkis 2 librojn litove de Babelo ĝis Esperanto 1989 kaj Esperante Litovio dum jarcentoj 2002. Li kompilis bibliografion de litovaj Esperanto-eldonaĵoj 2008 kaj tradukis plurajn librojn el la litova lingvo en Esperanton. El Esperanto en la litovan li tradukis inter alie la Esperanto-himnon kaj la romanon La fermita urbo de Nemere. Inter liaj poeziaj tradukoj estas poemoj de 23 litovaj kaj 16 alilingvaj poetoj kaj 16 kantoj. Okaze de lia 80-jariĝo en 2009 aperis 520-paĝa verko el mia Esperanta skatolo kun liaj tradukoj kaj artikoloj. Celjauskas aktivis ankaŭ sur la leksikografia kampo. Temas pri granda litova Esperanta vortaro 2008 kaj granda Esperanta litova vortaro 2023.
Celjauskas dum multaj jaroj estis membro de UEA. Dum la 84 UKO en Berlino 1999 li estis elektita kiel honora membro de UEA.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. La 2024 jaro svarmas per multaj Esperanto aranĝoj ankaŭ tiuj en nia lando, en Pollando. Kaj ĵus el unu el ili, el la Esperantaj tagoj de Krakovo, revenis redaktorino Barbara Pietrzak. Barbara, mi bonvenas vin antaŭ nia redakcia mikrofono.
Mi tre ĝojas esti ĉifoje kiel gasto.
Ĉu vi povus kundividi kun ni viajn impresojn pri tiu ĉi renkontiĝo? Kia estis la karaktero de la renkontiĝo kaj la temaro de la prelegoj?
Do temis pri la 35 tagoj de Krakovo, organizataj de Krakova Esperanto-Societo kaj ĝia prezidanto Adam Vilgus, kompreneble, kun grupo de kunhelpantoj, kunorganizantoj, inter alie Timoteusz Smoliński, Magdalena Tatara, Robert Kamiński, estis tre multaj personoj, ankaŭ eksterlandanoj. kiom precize estis da, mi ne povas diri, sed salono estis plen-plena, kelkaj personoj do kiel ĉiam dum tiuj Esperanto-eventoj iomete umis en la koridoro, sed la tutan tempon la salono estis plen-plena, ĉar ankaŭ la programo estis interesa, estis interese preparita de la organizantoj.
Vi menciis la salono, kie ekzakte estis organizita la evento?
Ĝi estis organizita en iu kasteleto, kiu nomiĝas Pole Zamek. Temas pri iu historia konstruaĵo en Krakovo, en ĝia kvartalo Podgórze. En ĝi funkcias la kulturcentro de la kvartalo. Tie jam mi estis antaŭ du jaroj la unuan fojon, dum tiuj tagoj do por mi jam estis iom konata loko, tre bela salono, kaj ni pasigis en ĝi multan tempon, sed kompreneble ankaŭ ni havis la eblecon iomete moviĝi ekster la tiu debatsalono.
La tuta aranĝo daŭris tri tagojn, sed vendredo la 31 de majo kaj sabato la 1 de junio estis tiuj du prelegotagoj, kaj ili estis plenplenaj je diversaj prelegoj. Prezentoj. Kio frapis vian atenton?
Riĉa kaj varia programo. Tio ke ĉifoje dominis temaro ligita kun turismo. Al tiu ĉi temo estis dediĉita ne sole la tria tago kaj komuna ekskurso al Nepomuceno, kiun mi bedaŭrinde ne povis partopreni. Tamen turismo diversmaniere speguliĝis en la kontribuoj. Tiuj kontribuoj ne estis tro longaj, ĉirkaŭ 20 minutoj, sed dank' al tio eblis multon interesan ekscii. Nu, ekzemple, Adam Vilkus parolis pri vojaĝlibroj, vagado ĉirkaŭ la mondo, rekomendis kelkajn el ili, tiun interalie konatan libron de Marivon kaj Bruno Robineau. Ili vivis sur la tero, sed li parolis interese ankaŭ pri aliaj eldonaĵoj. Božena kaj Marian Kozik aliflanke dividis impresojn al Malto, sed tiuj impresoj estis interesaj laŭ la vidpunkto de homoj, kiuj aktivas socie, ĉar la tuta vojaĝo esperantista okazis kadre de la unia programo cele la lernadon de la angla lingvo. Tamen esperantistoj partoprenis, estis tre interesa prelego. Robert Kaminski prezentis sian fotoalbumon pri rozkolora urbo Tuluzo. Piotr Karcz havis tre interesan prelegon, bedaŭrinde ĝi ne povis esti prezentita komplete, pri siaj motorciklaj vojaĝoj, pri sia hobio viziti la landon kaj la mondon pere de motorciklo. Roman Dobrzyński prezentis du filmojn pri japana printempo kaj laste indianoj sur la lago Titicaca. Do tiu turisma temaro mi dirus dominis. Funkciis fotoekspozicio vojaĝoj de esperantistoj pretigita de Kristina Zgut, sed ne sole turisma temaro plenigis la programon de la 30 Esperantaj tagoj de Krakovo. Okazis ankaŭ prelegoj, ekzemple tiu iom aludanta al turismo estis la prelego de Ulrich Matthias, Esperanto en Madagaskaro. Magdalena Tatara proksimigis al ni la agadon de Ilein. Timoteusz Smolinski havis tre interesan prelegon pri sovaĝaj legomoj sur niaj teleroj. Włodzimierz Opoka, konata aktivulo de UMA, koncentriĝis pri trompoj ligitaj kun la maldikiĝado, pri dietoj kaj tiel plu. Kaj Dominik Bałaban klopodis instrui al ni la go-ludon.
Estis multe de temoj kaj laŭ viaj impresoj la aranĝo estis interesa, sed mi ja scivolas kaj mi devas demandi pri tio, kiom da homoj partoprenis ja vian prelegon, dum kiu vi parolis pri nia laboro en la Pola Retradio.
do fakte mi estis iomete surprizita ke la salono fariĝis plenplena post sankta meso kaj tagmanĝa paŭzo. Vi mem parolis pri la provizoj kiujn disponigas al la interesiĝantoj al la homoj kiuj lernas la lingvon kiun enhavas nia paĝo, kiamaniere elekti el nia ni diru sonbretaro. Unuopain malnovain elsendoin, unuopain cerpajoin, paralele legeblain kai auskulteblain, kiel eblas ricigi per la collecto de la son documentoi tiel kiel intervjuoi. Do mi vere estis tre contenta, estis multe poste demandoi, do kiel prelegantum cifoie mi estis tre contenta, evidentigi samtempe. Che yes, come in scriva sed ja, auscultas.
La rencontigio con la Pola Ret Radio audigis en la fino de la tagoi, sed mi shatus ancora mencii pri la prelegoi ligite con Esperanto literaturo.
Do, exemple, István Kabok el Hungario presenti specimenoin de la hungara literaturo, recitante diversain poemetoin Halina Kuropatnicka Salomon el Pollando sian renkontigion kun sia Esperanto poezio titolis Ridetaj melankolioj. Anna Ĉiswo prezentis sian tradukaĵon Verda kateto, parolis pri ĝia origino, traduko kaj uzo en la lingvo instruado. Nu, ne mankis teatra spektaklo. Teatra grupo sub la gvido de Jolanta Kieres prezentis tiu urbeto jam ne ekzistas dediĉita al la juda folkloro en Pollando, kaj nu iomete bedaŭrinde ke tiu ĉi programo grandparte estis en la pola lingvo, ni ne estis avertitaj. Tamen kelkaj tekstoj estis esperantigitaj kaj tiel la eksterlandaj gastoj povis konatiĝi.
Koncerne la Esperanto-eventojn, mi ĉiam scivolas pri tio, kiom grade ili estas malfermitaj al ekstera publiko, kaj ĉu estis eksteraj homoj interesiĝantoj pri Esperanto, homoj kiuj ankoraŭ ne konas la lingvon, sed ja volas ĝin lerni, ĉu estis tiuj novaj, ni diru, estontaj eble esperantistoj aŭ simpatiantoj de nia movado?
Laŭ mia kompreno, almenaŭ tiu ĉi eldono de la tagoj ne celis la eksteran publikon, sed esperantistojn kun varia, diversnivela kono de la lingvo, ankaŭ al tiuj, kiuj familiariĝas kun Esperanto-eventoj.
Krom spertaj esperantistoj estis komencantaj esperantistoj, kiuj kuraĝis ankaŭ paroli publike, tre interese akcentante, ke tiamaniere ili lernas la lingvon. Estis ankaŭ personoj, kiuj apenaŭ parolis la lingvon, iuj pli bone, la aliaj malpli bone,
sed ĉiuj egale ĝuis la muzikan parton de la tagoj.
Jam la unuan tagon Halina Ružanek proponis komunan kantadon kun akordiono, ni ricevis kantaretojn, kaj la tuta salono pli aŭ malpli bone kantis diversajn esperantigitajn tekstojn, sed la lastan tagon ŝi ankaŭ prezentis al ni unuhoran koncerton de akordiona muziko prezentante vojaĝon tra la mondo kun muzikpecoj el diversaj landoj. Boris Arrate Verate, kubano kiu loĝas en Hungario, prezentis mini koncerteton. Li estas ano de la lerneja blovorkestro kaj kun sia kolego komencanta esperantisto donis al ni malgrandan specimenon de sia repertuaro koncertante per trumpeto kaj tubio. Nu, kaj mi pensas, ke kvankam laste, mi devas nepre mencii profesian koncerton de Aleksandra Čajka, laŭreatino de multaj premioj, kiu ankaŭ alparolis nin en tre bela esperanta lingvo, kaj prezentis al ni repertuaron kun la komponaĵoj de Bach, Beethoven, Chopin, Schubert. No, tio estis absoluta surprizo. Ĉar tio vere havis profesian karakteron, vi havis la impreson, ke vi troviĝas en iu granda teatra koncerta salono.
Kaj ĉio ĉi nur dum tri tagoj, fakte. Do, mi komprenas, ke vi ĝuis la etoson, vi ĝuis la aranĝon.
Kompreneble jes, ĉar estis la okazo renkonti malnovajn kaj novajn esperantistojn, conatigi rememori la contactoin kiui okazis antaŭ multaj jaroj, sed ankaŭ estis tre grave ke en Krakovo mi rimarkis ke tio okazas io interesa, nome kvazaŭ kovejo de iu interesa evento kun interesa programo en kiu partoprenas kaj al kiu kontribuas esperantistoj ne sole de la loka medio sed el diversaj partoj de la lando. Kaj tio estas bona, ĉar tiamaniere kreskas nia movado kaj fortiĝas nia movado, Esperanto movado, pola.
Kaj parolante pri la pola movado, jam julie, meze de julio, inter la dekoka kaj dudekunua de julio, atendas ĉiujn pola Esperanto kongreso, ĉifoje organizata en la urbo Kalisz, en la centra Pollando. Ĉiujn informojn oni povas trovi en la paĝo esperanto.polo. Koran dankon, Barbara, pro la condivido de viaj impresoj el la Krakovaj Esperanto-tagoj.
Per nia redakcia retrorigardo al la 35 Esperanto tagoj de Krakovo, kiun ornamas la akordiona kompano el la koncerto de Halina Ružanek, ni venis gesinjoroj al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la sekva elsendo. Ĝis baldaŭ.